Zakariya 11 verse 1. Vula iminyango yakho libanoni ukuba umlilo udle imsedari yakho. Verse 2. Hewula msayipuresi ngokuba umsedari uyawa, ngokuba emihle iyachithwa. Hewulani nama-oki asebhashani ngokuba ihlathi elingenakudatshulwa liyawa. Verse 3. Izwi lokukhala kwabelusi ngokuba udumo lwabo liyachithwa. Izwi lokubhonga kwamabhongo ezingonyama ngoba ubuhle beJodane buyaqothulwa. Verse 4. Usho kanje uJehova uNkulunkulu wami uthi, yalusa izimvu zokuhlatshwa.
Verse 5. Ezibathengi bazo bazihlaba bengazithwesi icala bona kodwa, nezibathengisi bazo bathi makabonge uJehova ukuba ngiceba njalo, nezibelusi bazo bangazihawukeli.
Verse 6. Ngokuba ngisayukubahawukela abakhileyo ezweni, usho uJehova, kepha bheka ngiyakunikela abantu kube yilowo nalowo esandleni somakhelwane wakhe nasesandleni senkosi yakhe. Bona bayakushaya izwe labo, kepha ngiyukubophula esandleni sabo. Verse 7. Ngase ngalusa izimvu zokuhlatshwa, izimvu ezihluphekayo, ngazithathela izitonga ezimbili, enye ngayibiza ngokuthi uMusa, nenye ngayibiza ngokuthi uzibopho, ngalusa-ke izimvu. Verse 8. Ngabanquma belusi bobathathu ngenyanga yinye, kuba umphefumulo wami wadinwa yibo, nganengwa ngumphefumulo wabo. Verse 9. Ngase ngithi, angisayukunalusa, efayo mayife, eyakuchithwa mayichithwe, neziseleyo mazidle kube yileyo naleyo inyama yenye.
Verse 10. Ngase ngithatha induku yami uMusa ngayinqamula ukuze ngaphule isivumelwano sami engangisenzile nabantu bonke. Verse 11. Saphula ngalona lolu suku besezazi izimvu ezihluphekayo ezangilalela ukuthi kwakuyizwi likaJehova. Verse 12. Ngase ngithi kuzo, uma kukuhle emehlweni enu, ngipheni inkokhelo yami, kepha uma kungenjalo yikani. Zase zilinganisela inkokhelo yami izinhlamvu engamashumi amathathu zesiliva. Verse 13. Wathi kimi uJehova, ziphonse kumbumbi inani elikhulu engilinganisiwe nalo yibo. Ngazamukela izinhlamvu engamashumi amathathu zesiliva, ngaziphonsa kumbumbi endlini kaJehova.
Verse 14. Ngase nginqamula intonga yami yesibili, uzibopho ukuba ngaphule ubuzalwane phakathi kukaJuda no-Israyeli. Verse 15. UJehova wayesethi kimi, zithathele izikhali zomalusi oyisiwula.
Verse 16. Ngokuba bheka, ngiyakuvusa umalusi ezweni ongayukuhambela ezilahlekileyo, angafuni ezihlakazekileyo, angazilaphi ezaphukileyo, angaboneleli eziphilayo, kepha adle inyama yezikhulupheleyo, adwebule izinselo zazo.
Verse 17. Maye kumalusi oyisiwula oshiya izimvu, inkembe yakuba sengalweni yakhe naseswini lakhe lokunene, ingalo yakhe yakubuna nokubuna, neso lakhe lokunene liyakufiphala nokufiphala.